եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի շրջափակման 24-րդ օրն է, ինչ քայլեր է ձեռնարկել կամ ձեռնարկում Հայաստանի կառավարության հատուկ աշխատանքային խումբը Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի կառավարման հարցով։ Ինչու է Արցախը մնացել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող Շուշիով անցնող ճանապարհի հույսին, եթե հնարավորություն կար կառուցելու Շուշին շրջանցող ճանապարհ։ Ինչու Լաչինի միջանցքի բացման շուրջ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Թեհրանը կանչվել Իրանի դեսպանը։ Պետանանգների ներկայացուցիչների տունը չի կարողացել խոսնակ ընտրել։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևոր Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի շրջափակման 24-րդ օրն է, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր ևս երկու հիվանդ է տեղա Ստեփանակերտից տեղափոխվել Երևան, ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ ճանապարհով այսօր 15 մեքենա է անցել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սադրանք է որակել Հայաստանի դիվանագիտական գիրատեսչության նախորդին տարածած հայտարարությունը, որ նվիրված էր Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը Հայաստանի արտգործնախարարության հերթական հայտարարությունը, բացարձակապես անհիմն է և նպատակունի անհեստականորեն սրել իրավիճակը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև երկխոսությանն անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Մենք շարունակում ենք ներգրավված մնալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, նպաստելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր հիմնախնդիրների լուծմանը, ասել է Փրայսը։ Ամերիկյան արտադրության հակաօդային պաշտպանության Պետրիոտ համակարգերը Ուկրաինային են փոխանցվելու, որքան հնարավոր է արագորեն, դրան ուղված նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն իսկ մեկնարկել են, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Ուկրաինական ուժերի կողմից Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքի հրթիռակոծության զոհերի թիվը հասել է 89-ի, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Սևրյուկովը։ Նրա խոսքով Մակեևկայում տեղակայված ռուսաստանցի պայեստազորայիններին ուկրաինացիները կարողացել են տեղորոշել ռուս զինվորականների կողմից բջջային հեռախոսների օգտագործման հետևանքով։ Թուրքիան շարունակում է աջակցել սիրական ընդդիմությանը, Թվիտերում գրել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մեկնաբանելով նախորդին Անկարայում կայացած հանդիպումը։ Դրա ընթացքում նա հանդիպել էր սիրական ընդդիմության մի շարք առանցքային ղեկավարների հետ, նրանց մանրամասներ ներկայացնելով Բաշար Ասադի կառավարության հետ բանակցությունների մասին։ Թուրքիան և Ռուսաստանը կշարունակեն համատեղ բարեկություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում։ Այսօր Թուրքիայի խորհրդանում հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Նրա խոսքով դա անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված գլխավոր պայմանավորվածություններից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամները այսօր կրկին փորձելու են խոսնակ ընտրել նախորդին կայացած քվեարկության երեք փուլերի ընթացքում հանրապետականների շրջանում ծագած պարակտման պատճառով կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Քևին Մակքարթին բավարար թվով քվեներ ստանալ չէր կարողացել։ Վրաստանում այսօր մեկնարկել են պաշտպանության երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի բողոքի ակցիաները, ակցիաներից մեկը կազմակերպվել է Բիդինի Այվանիշվիլի հայրենի Չորվիլա գյուղում վերաճելով ընդհարման։ Երեքշաբաթյա բանտարկությունից հետո Իրանում այսօր ազատ է արձակվել Օսկարակիր դերասանուհի Թարանե Ալիդոստին։ Նա կալանավորվել էր դեկտեմբերի կեսերին Իրանում ծավալված բողոքի ակցիաների մասին սոցցանցերում գրառումներ կատարելու և այդ ակցիաներին աջակցություն հայտնելու համար։ Սչանքեին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ 24-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ Ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող բլոկադայում հայտնված 120,000 մարդ հումանիտար աղետի շեմին է Արցախի կառավարության գնահատականն է, որը երեք որոշում կայացրեց պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսանքներ մատակարարել խանութներ։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքով Կարմիր Խաչի հետաքրքրությամբ եւս երկու հիվանդ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։ Երևանը հավաստիացնում է շարունակում է ջանքերը վճռական արձագանք եւ գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ ճանապարհի շրջափակումը եւ ճգնաժամը վերացնելու նպատակով։ Հումանիտար աղետը կանխելու նպատակով հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել նաեւ Հայաստանի կառավարությունում։ Ինչ իրավիճակ է Արցախում եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել ու ձեռնարկվում լարվածությունը թուլացնելու համար, Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Թեև Հայաստանի կառավարությունը անցած շաբաթավերջին հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծեց Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի կառավարման հարցով, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե այն ինչ քայլեր է ձեռնարկել կամ ձեռնարկում։ Խմբի ղեկավարը նորանշանակ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն է, որի գրասենյակից մանրամասներ այսօր ազատությանը չհայտնեցին։ Մինչ այս պահը հայտնի է, որ Արցախի 24-րդ օրը շարունակվող պաշարման ընթացքում Հայաստանից հաջողվել է մեկ անգամ 10 տոննայանոց մարդասիրական օգնություն ուղարկել Թեղորայք մանկական կեր բուժօգնության համար նախատեսված պարագաներ։ Մինչ այդ ամեն օր Հայաստանից Ղարաբաղ էր մտնում մոտ 400 տոննա բեռ։ Հումանիտար աղետի շեմին հայտնված արցախցիները հույս ունեն, որ այս մղձավանջը շուտով կվերջանա։ 4 երեխաների մայր Արմինե Մաթևոսյանի ընտանիքում ամանորն անցկացրել են քաղցրեղենով, որ տան փոքրերը չտխրեն։
Ով տանը կարտոֆիլա ունենու ծիծաղելով ասում ենք՝ դուք ամենահարուստ մարդիկ եք։ Այդպես ենք մեկս մյուսային հումորով վերաբերվում, կամ եթե հանկարծ սեղանի վրա խնձոր կամ ինչ-որ միրգ դրած լինի, ասում ենք, ով դուք ես ինչ հարուստ եք։
Խանութներում, որ երրորդ օրն է, չկա միրգ, բանջարեղեն, շաքարավազ, ձետ։ Պետնախարարի գլխավորությամբ ստեղծված օպերատիվ շտաբը երեկ որոշել է պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ հանել վաճառքի։ Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Իվանյան գյուղում, սակայն, խանութները ինչպես կային դատարկ, այնպես էլ մնացել են։
Շաքարավազ առհասարակ հենց երբ որ սկսվեց շրջափակումը, դրանից երրորդ-չորրորդ օրվանից հետո բացակայել է շաքարավազ, չնայած որոշակի ժամանակահատված եղել է, որ որ կառավարությունը տրամադրել է խանութներին, սակայն երևի ոչ ճիշտ կազմակերպման արդյունքում ոչ բոլորն են կարողացել օգտվել։ Ով կարողանում է շուտ հասնում է, գնում է 1 կիլոգրամ, 2 կիլոգրամ գնում է, իսկ ով աշխատանքի է, մինչև աշխատանքը վերջացնում է, գնում է, որ մոտենա ինչ-որ մի բան առնի, արդեն վերջացած է։
44 օրյա պատերազմից հետո Շուշիից Իվանյան տեղահանված 39-ամյա Արմինեն ձմռան ընդառաջ հասցրել էր մի քիչ սնունդ պահեստավորել, բայց սառնարանն ու մառանն արդեն դատարկվում են։
Խանութից ինչ ուզում ես ձեռք բերես, արդեն էլ ոչինչ գոյություն չունի։ Արդեն զգում ենք, որ կարող է շատ-շատ մի շաբաթ, երևի մի շաբաթ էլ կարողանան կարգավորել սնունդի հարցը ու արդեն բաստի առաջ են կանգնելու։
Հարևաններով գտել են ելքը, փոխանակում են ինչ հնարավոր է։
Ճիշտ ասած, ես ամանորին նախապես էի պատրաստվել քաղցրավենիքների համար, ասենք որ խմորեղեն շատ են պատրաստում, նախապես ունեի ձեպիստակ խմորեղենի առաջացած պարագաները, փորձել եմ իմ շրջապատում խմորեղեններով հյուրասիրել։ Ընդամենը խմորեղենով եմ ես կարողացել օգնեմ։ Հնդկած ձավար անհրաժեշտություն եղել, ես ասենք տվել եմ հնդկած ձավար, ինչ շաքարավազ են տվել։ Այդպես էլ մեկս մյուսին օգնելով փորձում ենք հաղթահարել։
Ամենադժվարը, սակայն, անորոշությունն է, ասում են շրջափակման մեջ ապրող մարդիկ, փաստելով, որ որևէ մեկն իրենց չի բացատրում, ինչ է արվում այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Այսօր միայն հաղորդվեց, որ հաջողվել է ծանր վիճակում գտնվող ևս երկու հիվանդի Ստեփանակերտից տեղափոխել Երևան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ։ Անցած մոտ 4 շաբաթվա ընթացքում Երևան է բերվել 12 հիվանդ։ Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը,
ովքեր որ ասենք շտաբ բժշկական օգնության կարիք ունեին, եւ մեր միջնորդությամբ մենք անցեց կանցրել նրանց Ալաչինի ճանապարով դեպի Հայաստան։
Բաքուն հենց այս շտաբօգնության մեքենաների երթևեկն է ցույց տալիս ու պնդում, թե ճանապարհը բաց է։ Իրավաբան Արաղ Ղազարյանը հակադարձում է, Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ հիվանդների տեղափոխումը չի նշանակում, որ Բաքուն կատարում է եվրոպական դատարանի վերջին որոշումը։
Կարմիր Խաչը եվրոպական դատարանի որոշման շրջանակի մեջ չի մտնում։ Եվրոպական դատարանի որոշման ամբողջ այս վեճի կողմ չէ, այս վեճի կողմը Հայաստանի Հանրապետությունն է, Ադրբեջանը։ Իսկ Կարմիր Խաչը նա միայն հումանիտար պայմանների ելնելով, ասում Կարմիր Խաչի գործողությունը չի կարելի վերագրել, որ միերի որոշումը կատարվի։
Ղազարյանը փաստում է, եվրոպական դատարանը դեռ 2 շաբաթ առաջ Բաքվին պարտավորեցրել է ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու, որ առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացածները կարողանան անցնել այդ ճանապարով։ Հարյուրավոր մարդիկ, սակայն, այսօր էլ չեն կարողանում անցնել ճանապարով, որ փակել են բնապահպան ներկայացող հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Ըստ Ղազարյանի, քաղաքուն իր իսկ ոստիկանության միջոցով պարտավորեցրել ակտիվիստների հավաքը։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանի հարցը պետք է քննարկի Եվրոպական խորհրդի նախարարների կոմիտեն, դիտարկելով նաև կազմակերպությունից Ադրբեջանին հեռացնելու հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքի արգելափակման 24 օրերի ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար հայտարարում է, թե խնդրի լուծման շուրջ բանակցություններ են տեղի ունենում, ու միջև չի հաղորդվում, թե ինչու ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող այդ բանակցություններն արդյունք չեն տալիս, եւս հստակ չէ։ Ստեփանակերտն անցած շաբաթ ըստ էության կատարեց ճանապարհն արգելափակած էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների հրակպարակային պահանջը, ժամանակավորապես դադարեցնելով Կաշենի հանքավայրի շահ գործումը։ Դրանից հետո էլ սակայն գետնի վրա փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Արցախում ասում են, Բաքվի պահանջներն ավելին են, քան հանքարդյունաբերության խնդիրը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկվա իր տեղեկագրում նույն Լաչինի միջանցքը փակվելուց հետո գրեթե ամեն օր կրկնվող հայտարարությունն է արել, որ ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով անխոչնդոտ տեղաշարժ վերսկսելու շուրջ բանակցությունները։ Ինչու ավելի քան 3 շաբաթ տևող քննարկումները արդյունք չեն տալիս։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանն ասում է, ադրբեջանցիները մաքսիմալիստական պահանջներ են առաջադրում, բանակցություններում դիրքավորվել են, թե ինչպես ուզեն, այնպես էլ կլինի։
Գերնային Ղարաբաղ չկա, այսինքն ես այդ պարզապես խոսում եմ ընթացիկ հարցը քննարկելու առումով։ Մեր պահանջը հետևյալն է, որ կարող ենք խոսել, եթե դա ինչպես ասում են հավասարի հետ է, եւ դուք դուք ներկայացնեք Ադրբեջանի շահերը մենք ներկայացնենք Արցախի Հանրապետության շահերը, սա է, որ անընդհատ վեճերի տեղի է տալիս։ Նաև նմանատիպ զրույցներ եղել է եւ հարցին լուծումներ է տվել տվյալապարագայում, օրինակ ասենք Սարսան գիճերի օգտագործման հետ կապված, երբ հարցը ինչ որ ձևով լուծում է ապահովել, որ եւ փոխշահավետ լինի եւ ինչպես ասում են անարյուն լինի, այսինքն անարյուն են իմաստով, որ հանգիստ ինչպես քաղաքագետ աշխարհին վայելեն, նստեն քննարկեն հարցերը լուծեն, բայց ոչ թե ուժային մեթոդներով, այսինքն ճնշել եւ ասել ես ինչպես ասում եմ, այդպես պիտի լինի։ Ինչ է թարթակի վրա է ներկայացված։
Արցախցի պատգամավորի խոսքով ադրբեջանցիների պահանջները Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրին են վերաբերում, բայց գլխավոր խնդիրը Արցախի հայաթափումն է։ Տարեվերջին որոշվեց հանքավայրի շահագործումը ժամանակավորապես դադարեցնել, բայց ճանապարհը ադրբեջանցիները շարունակում են փակպահել։
Փակել, իրենց կողմից շահագործել, եղած տվյալներով այդ հանքավայրերը վաճառված են վերևի մասում Կաշենի հանքի շուրջ ծավալված մտքերն են, որ հայերը իրենց հարստությունն օգտագործում են եւ այլ, փորձելով ըստ էության այդ հանքավայրը ինչպես ասեն իրենց ձեռք գցել, բայց խորքում Զանգեզուրի իրենց ձևակերպումով միջանց հասկացողությունն ա հիմնական խնդիրներից մեկն էլ Արցախի հայաթափումն է։ Խնդիրը նրանում է, որ այսօր Կաշենն են այդ հարցն են առաջադրում, վաղը մյուս հարցը դնեն, այսպես էլ, այսինքն դե հասկանալի է, չէ՞, որ ճանապարհի փակողները ոչ ուսանողներ են, ոչ բնապահպաններ, այսինքն իշխանության ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպված բաներ։
Թե ով կամ ովքեր են հայկական կողմի բանակցողները, օրեր շարունակ Ստեփանակերտից պաշտոնապես չեն հստակեցնում։ Մինչև էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ներկայացվում էր որպես խաղապահների հետ համագործակցության հարցերը համակարգող։ Արցախի շրջափակումը չավարտվեց միջազգային հանրության ադրբեջանին ուղված հասցեական կոչերից հետո էլ։ Երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, Երևանը շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և միջազգային կառույցների վճռական գործողությունները ապահովելու ուղղությամբ։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, արտաքին գերատեսչությունը չի մանրամասնում, բայց հասցեական Ռուսաստանից էին ակնկալիքներ ձևակերպել։
Քանի որ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով Երակոմ հայտարարության դրույթները խախտված են, ակնկալում ենք ՌԴ կողմից հստակ ջանքերի իրականացումը ուղված այս կոպտագույն խախտումն առանց որևէ նախապայմանի վերացնելուն։
Պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտ էր համարել Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային առաքելության գործուղումը տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Բաքուն հայտարարությունից հետո այսօր Երևանին մեղադրեց սադրանքների միջազգային գործընկերների մոտ արհեստականորեն իրավիճակը սրելու մեջ։
Ադրբեջանի տարածք ցանկացած առաքելություն ուղարկելու Հայաստանի կոչերը մենք դիտարկում ենք որպես հերթական սադրանք, ուղված մեր երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ,
ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Լաչինի միջանցքի փակման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկումից հետո Հայաստանում ընդդիմախոսները քննադատեցին Փաշինյանի իշխանությունը, թե ինչու շրջափակումը դադարեցնել պահանջող բանաձևի նախագիծ չներկայացրեցին, Արցախում էլ գոհ չեն։ Ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասում է, համատեղ գործողություններ երկու խորհրդարանների մեջ չկան։ Կառավարության մակարդակով Արցախին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբը ձևավորվեց շրջափակման 17-րդ օրը, որի գործնական քայլերն էլ դեռ չեն տեսել։
Երբ որ երկրի իշխանության ղեկին նստած անձնավորությունը հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ չնայած 120,000 հայ մնացել է շրջափակման մեջ, բայց դա մեզ չի խանգարում, պահության օրակարգով մենք շարժվելու ենք, այդ դա մեր համար շատ անընդունելի, անհասկանալի հայտարարություն է։ Պետք է հրապարակայնորեն գործնականում հրաժարվել որևէ բանակցությունից մինչև միջանցքի բացումը, խաղաղության այդ կեղծ օրակարգից պետք է հրաժարվել, պետք է ազգային ժողովը օրակարգ մտցնի Արցախի հանրապետության ճանաչման հարցը, ճանաչում հանուն փրկության բանաձևով, սրանք գործնական քայլեր են, որոնք չի կատարվում Հայաստանի հանրապետության օրվա իշխանությունների կողմից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու է Արցախը մնացել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող Շուշիի վանցնող ճանապարհի հույսին, եթե հնարավորություն կար կառուցելու Շուշին շրջանցող ճանապարհ։ Սուսը, Աղավնոն և Բերձորը հանձնելիս Ստեփանակերտն ամենաբարձր մակարդակով էր գովաբանում Լաչինի նոր միջանցքի երթուղու ընտրված տարբերակը, փաստացի այն տարբերակը, որը Բաքուն արդեն 24 օր է փակ է պահում։ Մինչդեռ Ստեփանակերտը հնարավորություն ուներ ընտրելու այլ ուղի, բայց ինչպես Արցախի նախագահ Գահներ վստահեցրել, ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով անվտանգության հետ կապված որոշ հանգամանքներ։ Մանրամասներ Արայիկ Հարությունյան այն ժամանակ խորհրդարանում չէր նշել, բայց հավաստիացնում էր մեջբերում այն շատ ավելի անվտանգ է լինելու։ Հունիսյան այդ հայտարարությունից 6 ամիս անց Հարությունյանի գնահատմամբ անվտանգ երթուղին արգելափակված է Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային նոր ճանապարհի հարցն էլ մշուշոտ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Եթե Շուշին շրջանցող ճանապարհը ժամանակին կառուցված լիներ, այն այժմ բաց կլիներ, վստահ է Արցախցի հրապարակախոս Հայաստանի ու Արցախի խորհրդարանների նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը։
Փակելու համար Ադրբեջանը պետք է զինված ուժեր օգտագործի, պետք է քարտեզին նայել, տեսնել շրջանցի ճանապարհը որտեղով է անցնում, այսօրվա ճանապարհը որն է, 10 կիլոմետր անտառով գալու էին բանում Ստեփանակերտի մատուցներում ճանապարհ փակեին։
Ինչու Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհն այդպես էլ չշրջանցեց Շուշին։ Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պետք է շրջանցեր ադրբեջանական դարձած քաղաքը։ Հայտնի էկոակտիվիստները 24 օր առաջ հենց Շուշիի մոտ փակեցին ճանապարհը։
Ես գիտեմ, որ բանակցել է Արցախի կառավարությունը այդ հարցում Ադրբեջանի հետ բանակցել և երթուղու վերաբերյալ համաձայնություն տվել է Արցախի կառավարությունը։
Աթանեսյանի տեղեկությամբ պատերազմից հետո Լաչինի նոր միջանցքի երթուղու 3 տարբերակ է քննարկվել, ըստ նրա ընտրվել Վատագույնը։
Մեկը պետք է լիներ Ստեփանակերտից մինչև Լիսագոր, հետո Բերտաձորով դիանար այդ Ադրբեջանի կառուցած ճանապարհին, մեկը Գանձասարից Վանքյուղի տարածքից Լաչինի հյուսիսային հատվածով անցնի և իջնի Ջերմուկի Խաչմերուկ, երրորդ այս տարբերակն է, որը ընտրվել է։
Լաչինի նոր միջանցքի քննարկումներն սկսվեցին շուրջ 1 տարի առաջ, ի սկզբանե քննարկվում էր Շուշին շրջանցել ու Ղայբալիքեն Զարսլույով հասնել Լիսագոր, ապա Բերթաձորի յուղերով մտնել Սյունիքի տեղյուղ։ Շրջանցող հատվածն այդպես էլ չկառուցվեց ու Շուշիով անցնող գործող ճանապարհը մնաց ուժի մեջ։ Այս մասին ամիսներ առաջ Ազատության հետ զրույցում խոսել էր նաև փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։
Որպեսզի այդ ճանապարհը կառուցվի, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը պետք է ինչ-որ հողաշերտ տա ռուսներին, որպեսզի Արցախի հայկական Արցախի իշխանությունները կառուցեն այս ճանապարհը, և ռուսները տեղաբաշվեն այնտեղ, և հավանաբար տրամաբանական չեն գտել դա։
Ինչու այնուամենայնիվ չկառուցվեց Շուշին շրջանցող ճամփան, փող չկար, հայտնի է, որ նոր միջանցքի զգալի մասն ադրբեջանական կողմն ինքը կառուցեց, նույնիսկ հայկական գյուղերով անցնող հատվածները։ Արցախի իշխանական շրջանակներից անվտանգության խորհրդից որևէ մեկնաբանություն չստացանք։
Ձեր ոչ թե ես չէի ասի, որ խափանվել է, այդի 3 տարվա ընթացքում պիտի կառուցվեր այդ ճանապարհը։
Շուշիի շրջանի մեծ շենի համայնքապետը չի բացառում, որ ադրբեջանական կողմը հրաժարվեր հերացնել իր հենակետերը հնարավոր միջանցքի տարածքից։ Իդեպ այժմ էլ չեն հեռանում հին շենով անցնող մայրուղու կողքից։
Իրենք որտեղ նստած են, ընդդեղից մի քայլ հետ չեն ուզում գնալ։ Ուզում ես ճանապարհ կառուցի, միջանց կառուցի, մեկա, իրենց տեղից չեն շարժվում։
Հրապարակախոս Վահրամ Աթանեսյանի դիտարկմամբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որքան էլ կապիտուլացիոն որակվեց, պետք էր փորձել հնարավորինս տանելի դարձնել։ Միջանցքի չափորոշիչները մինչև այժմ պարզ չեն։ Շուշիի մոտ ադրբեջանի ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներին ու ռուս խաղաղապահներին 5 մետր է բաժանում։
Եվ այդ ռուս խաղաղապահների ու ադրբեջանի ռազմական ոստիկանության միջակայքում են այսօր նրանք ակցիա իրականացնում։
Ով է հիմա վերահսկում այդ 5 մետրը, հարցնում է Աթանեսյանը։ Ադրբեջանցիներն ասում են, սա մեր Շուշին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությանը տարիների վեր հետևող բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դևալիի հետ են զրուցել։ Հայտնի փորձագետը դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, որ Բաքուն ամեն գնով կստիպի Երևանին խաղության պայմանագիր ստորագրել ստանալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Դևալի կարծիքով Լաչին միջանցքի շրջափակումը պետք է Ալիևի այդ սպառնալիքների ենթատեքստում դիտարկել։ Լսենք Արդեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Սեպտեմբերին դուք ասում էիք, որ Ալիևի նպատակն է ստիպել Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հրաժարվելով Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից և ստանալ այսպես կոչված միջանցքը։ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում Լաչինում, արդեն գետնի վրա կոնկրետ գործողություններ են։
Являются ли конкретными действиями на земле?
Конечно, то, что происходит сейчас, это
Իհարկե, այնինչ հիմա տեղի է ունենում գետնի վրա, շատ լուրջ գործողություններ են։ Վախենամ, որ 2023 թվականը լինի լարված ծանր։ Ես հույս ունեմ, որ նոր հակամարտություն չի լինի, բայց իհարկե դրա նշաններն արդեն տեղում են։ Քանի դեռ լուրջ բանակցություններ չեն ընթանում եւ քանի դեռ 2020-ի նոյեմբերյան համաձայնությունները չեն գործում, քանի որ չկա Լաչինի ճանապարհով տարանցում։ Դա Եռակողմ հայտարարության հիմնական դրույթներից է։ Կան լուրջ մտավախություններ, որ Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը եւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ավելի շուտ որոշվելու են գետնի վրա եւ ոչ թե բանակցություններով։ Իհարկե կան լուրջ փորձեր հունվարին Ջուսելում վերականգնելու բանակցությունները, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց առայժմ իրավիճակը շատ լուրջ է։
То
есть то, что Армения на отрез от
Այսինքն այն, որ Հայաստանը կտրուկ մերժում է ինքնիշխան միջանցք տալ, նշանակում է պատերազմն անխուսափելի է։
Нет, я так не говорю. Я думаю, что
Չէ, այդպես չեմ ասում։ Կարծում եմ, որ եթե հակամարտություն լինի, դրա մասշտաբը փոքր կլինի համեմատությամբ այնինչ 2020-ին տեսանք։ Միգուցե նաև այն պարզ պատճառով, որ հայկական կողմի ռազմական ռեսուրսները քիչ են։ Իմ կարծիքով նախագահ Ալիևը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ։ Ավելի շուտ նա փորձում է հասնել նրան, որ եթե այնինչ չստացվի բանակցություններով, փորձի այսպես ճնշել հայկական կողմին։ Տեսնենք, արդյոք դա կստացվի։ Հիմա իհարկե Ռուսաստանում տոնական շրջան է։ Կարծում եմ, եթե ոչ այժմ, ապա մի շաբաթից Մոսկվայի ակտիվացման ականատես կլինենք, որովհետև այնիշ տեղի է ունենում, հարված է ոչ միայն բանակցություններին, այլև տարածաշրջանում Մոսկվայի հեղինակությանը։
Почему Россия не вмешивается?
Ինչու Ռուսաստանը չի միջամտում, չէ՞ որ ըստ Եռակողմ հայտարարության դա նրանց պատասխանատվության գոտին է։
Да, это очень существенный вопрос. У меня нет.
Այո, դա շատ կենսական հարց է, որի պատասխանը չունեմ։ Կա, այսպես ասած, ավելի ընդհանրական պատճառ, որ Ռուսաստանի բոլոր ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական ռեսուրսներն ուղղվել են Ուկրաինային։ Իհարկե Ղարաբաղում մնացել է խաղապահ առաքելությունը, բայց այն այլևս այնքան ուժեղ ու պրոֆեսիոնալ չէ, ինչպես ասենք 1 տարի առաջ։ Պատճառներից է նաեւ, որ Մոսկվան, ինչպես գիտենք, երկար տարիներ փորձում է լավ հարաբերություններ պահպանել թե Երևանի եւ թե Բաքվի հետ, ակնկալելով նաև նրանց աջակցությունը։ Ուստի երկրորդ գործոնն է, որ ռուսները չեն ցանկանում բարկացնել Ադրբեջանին, բայց իրականում այնիշ տեղի է ունենում հիմա, խարխլում է 2020-ի նոյեմբերյան համաձայնություններն ու Մոսկվայի հեղինակությունը, որովհետև, ինչպես նշեցիք, Ռուսաստանի պատասխանատվությունն է, որ Լաչինի միջանցքը բաց մնա։
Այսինքն համաձայն չեք Երևանում շատ հաճախ հնչող պնդման հետ, որ Ռուսաստանն ինքը դեմ չէ Հայաստանի նկատմամբ այս ճնշմանը, որովհետև իրեն էլ է պետք այդ միջանցքը։
Ոչ, նախ կան Մոսկվայի տարբեր հետաքրքրություններ։ Չեմ կարծում, որ Կրեմլում նստած մեկ մարդ է կայացնում Կովկասի, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցերով բոլոր որոշումները։ Այնտեղ կան տարբեր ռազմական, տնտեսական, քաղաքական հետաքրքրություններ, և Ռուսաստանը միշտ արդեն 30 տարի է մանևրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այո, կա Մոսկվայի հետաքրքրվածությունը, որ բացվի դեպի Նախիջևան ճանապարհը և որ դրա անվտանգությունն ապահովեն ռուսական դաշնային անվտանգության ուժերը, ինչպես 2020-ի Եռակողմ հայտարարությունում է նշված։ Բայց կա նաև Ռուսաստանի մեկ այլ հետաքրքրություն, որ իր առաքելությունը մնա Ղարաբաղում ավելի երկար, հատկապես 2025-ից հետո։ Եվ իհարկե, ինչպես մինչև 2020-ի պատերազմներ, Մոսկվան դեմ չէ, որ հայերի նկատմամբ ճնշում լինի։ Բաքվում և Մոսկվայում տպավորություն ունեն, որ Հայաստանը ձգձգում է բանակցությունները։ Ադրբեջանն էլ, Ռուսաստանն էլ ակնկալում էին, որ 2022-ին կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ իհարկե կա նաև Բաքվի տեսակետը, որ Ռուբեն Վարդանյանն այսպես կոչված Կրեմլյան նախագիծ է, Պուտինի դրածոն է։ Ես այդպես չեմ կարծում, բայց համաձայն եմ, որ Վարդանյանի Ղարաբաղ գալը բարդացրեց բանակցային գործընթացը։
Մարտի 1-ից Հայաստանում ողնարկում է զինապարտ քաղաքացիների 25-օրյա հավաքները, հիշեցնենք, անցած տարի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվեց երամսյա հավաքներից եւ հնարավորություն ընձեռեց քաղաքացիներին ընտրել, թե երբեն ցանկանում ժամանակ հատկացնել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը, ինչու են 25 օր եւ ինչ խնդիր է լուծվելու այդ հավաքներով, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Կառավարությունը նախատեսում է մարտի 1-ից մինչեւ մայիսի 12-ը անցկացնել պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Նախագծի համաձայն հավաքներին ներգրավելու է ավելի քան 3000 քաղաքացի համազորային և հրթիռահրետանային մասնագիտություններով, շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերից։ Վարժական հավաքներին կմասնակցեն 20-ից 50 տարեկան պահեստազորայինները։ Ի տարբերություն նախորդ հավաքների, այս անգամ վարժանքները կլինեն 25 օրով։ Անցած տարի նախարարությունը որոշեց երամսյա հավաքների տևողությունը կրճատել, միաժամանակ դրանք պարտադիր դարձնելով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ հոկտեմբերին վստահեցրել էր, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե տարվա մեջ երբ կարող է այդ 25 օրը տրամադրել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։
7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն, բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշել էր, որ պահեստազորը ժամանակ առ ժամանակ պետք է պատրաստվի։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը շատ երկար ժամանակ պատշաճ չէր իրականացվել, ինչի հետևանքները տեսանելի են եղել 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, թե վարժանքների տևողությունն էլ կրճատել են դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու և քաղաքացիների համար ավելի քիչ խնդիրներ ստեղծելու համար։
Չեմ կարծում, թե որևէ հիմնակ, որևէ աշխատողի 1 ամսվա 25 օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն ուժել, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, և այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։
Ինչ խնդիր է լուծվելու 25-օրյա վարժական հավաքներով։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշում է, այս գործընթացն իրականացվում է 44-օրյա պատերազմից դասեր քաղելու արդյունքում։
Ամենակարևոր դասը որն է, որ մենք պարզվեց, որ մոբիլիզացիոն ռեսուրս չունենք։ Բոլորը տեսան, զորակոչվեցին, բայց նրանք պատրաստված մոբ ռեսուրս չեն հանդիսացել։ Կարելի ասել, նրանք գուցե մեծ մասը ելեն ընդհանուրի միս, չհաշվարկված, չպատրաստված, և հակուկապով, և գիտելիքներով, և այլն։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի խոսքով 25-օրյա ժամկետն առավել ռացիոնալ է և հնարավորություն կտա ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավել հավաքներում և ունենալ պատրաստված մոբիլիզացիոն ռեսուրս։
Այստեղ մեկ այլ չափորոշիչ կդրվի զորահավաքին կանչվածները, և որպեսզի նրանք գուցե հիշեն իրենց հրամանատարին, գուցե այն դիրքերում լինեն, որտեղ իրենք են ստեղանքին ծանոթ են, և դա էլ էլի դասեր քաղելու արդյունքում է, որովհետև շատերին, երբ որ 44-օրյա պատերազմին զորակոչել էին, և դրանք հազարներ էին, եւ շատերը տեղանքին ծանոթ չլինելու պատճառով իրենց մոտ լրիվ հոգեբանական այլ իրավիճակներ առաջացավ եւ այդտեղ մենք ունեցանք նաեւ կորուստներ։
2021-ին պահեստազորայինների երամսյա հավաքներին մասնակցած եւ Սյունիքում ծառայություն անցած քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը միջդեռ նշում է. Եթե վարժանքների համար 3 ամիսը շատ երկար էր եւ խնդիրներ էին առաջանում գործատուների հետ, ապա 25 օրն էլ շատ քիչ է։ Նախնական պատրաստություն անցնելու համար հատկացվող 1 շաբաթը բավարար չէ որոշ մասնագիտություններով հմտությունները վերհիշելու, առավել եւս նոր հմտություններ ձեռք բերելու համար, հատկապես որ փոխվել են եւ զինատեսակները եւ դրանց կիրառությունը։
15 տարի առաջ ծառայած ու արդեն որ կապի դասակումը ծառայել, այս ժամանակ կապի լրիվ այլ միջոցներ էին, հին հնացած, որոնք որ հիմա չկան էլ բանակում։ Հիմա լրիվ այլ, այդ մարդկանց պետք է կարծում երկար ժամկետով ուսուցան, նույնն է հրետանավորները, արդեն նոր միջոցներով են հրետանային հաշվարկներ անում։
Փորձագիտական տարբեր խմբերի կանխատեսումներով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականություն կա։ Միջազգային ճգնաժամային խումբն իր հիմնավորումներում նշել էր, որ Ադրբեջանի բանակը մի քանի անգամ գերազանցում է հայկականին, շատ ավելի լավ է զինված եւ վայելում է Թուրքիայի աջակցությունը։ Հայաստանը մինչդեռ փորձագետների անցած 2 տարում չի համալրել իր զորքն ու սպառազինությունը։ Արդյոք Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են դիմակայել Ադրբեջանի կողմից հնարավոր նոր ռազմական գործողություններին։ Պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահ նախ առաջարկեց քննարկել, թե երբանից է Հայաստանի բանակը սկսել զիջել ադրբեջանականին։ Հետո էլ վստահեցրեց, թե ամեն դեպքում այսօր ամեն ինչ արվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը հակառակորդից ետ չմնան։
Այո, Ադրբեջանը այսօր ունի առավելություն, մենք փորձում ենք այդ առավելությունը մեր ակտիվ գործողություններով օրենսդրական գործադիր բերենք այն վիճակի, որ այդ առավելությունը անթադ չավելանա, այլ ընդհակառակը տարածաշրջանում հասնենք բալանսի։
Այս պահին մենք պատրաստ ենք դիմակայել հնարավոր
ռազմական։ Մենք պատրաստվում ենք դիմակայելուն։ Ես չեմ ուզում անթադ ասեմ, անցյալում չեն արել, անցյալը իրանց գլուխը թողուտի։ Լաչինի միջանցքը փակուր, Ռոբերտ Քոչյանը։ Մյուսները ուր են։ Իրանց տեսակետը ինչու՞ն է։ Թող ասեմ, լսենք։ Իշխանությունը որպես այդպեսին հստակ ասում է, որ դա ով է թերացել։
Մինչ այդ Բաքուն հաղորդեց, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ստուգել է բանակի զորահավաքային կարողությունները։ Օրեր առաջ էլ Զաքիր Հասանովը այցելել էր զինված ուժերի հրետանային և տանկային զորամասեր, այդ թվում ռազմաօթային ուժերի այն զորամաս, որտեղ գտնվում են անօթաչու թռչող սարքերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումներից պատմենք Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև լարվածության ֆոնին Թեհրանը կանչվել իրանցի դեսպանը։ Դեսպան Մուսավին հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ, այդ հանդիպմանը նախորդել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ քննարկումներ, մինչև Թեհրանի եւ Բաքվի միջև լարվածությունը չի մարում արդեն 2 տարի, 44 օրյա պատերազմից հետո ՍԱՄՆ-ից պետությունների միջև տարաձայնություններն էլ ավելի սրվեցին, այդ թվում տարածաշրջանային նոր իրողություններով պայմանավորված։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Հայաստանի երկու հարևանների, Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվում է ուշագրավ ակտիվություն, որին հատուկ են եւ համագործակցությունն ամրապնդելու հավաստիացումներ եւ փոխադարձ անվստահություն։ Անցած տարվա վերջին օրը, դեկտեմբերի 31-ին, տեղի ունեցել երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ընդարձակման հնարավորությունները։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մոսավին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպելու մասին, և այդ հանդիպումը կառուցողական է որակել։ Այդ քննարկումներից հետո Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոսավին մեկնել է Թեհրան, որտեղ զեկույց է ներկայացրել իր ղեկավարին։ Նախարար Աբդուլլահյանը դեսպանին հանձնարարել է աշխատել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգացնելու և մասնավորապես մոտ ապագայում իրանա-ադրբեջանական տնտեսական համատեղ հանձնախումբ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ Ադրբեջանի պետականամետ լրատվամիջոցները պարբերաբար տարածում են տեղեկություններ, որոնք վկայում են երկու երկրների հարաբերություններում առկա կնճռոտ հարցերի մասին։ Ըստ տրենդի իրանական Telegram-ի հայրենիքները տարածել են տեսահոլովակ, որը պատմում է հեղափոխական գվարդիայի զորավարժությունների մասին։ Այդ տեսահոլովակում հեղափոխական գվարդիան շարժվում է դեպի Իրանն ու Ադրբեջանը միացնող Խուդաֆերինի պատմական կամուրջը։ Դրոշներից մեկին գրություն է ճանապարհ դեպի Երուսաղեմ։ Թրենդը այնուհետև գրում է, որ Թեհրանը հաշվի չի առնում մի կարևոր հանգամանք, այն որ իրանական բանակը չի կարելի համեմատել 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմում իր հզորությունը և ուժը ցուցաբերած ադրբեջանական բանակի հետ։ Ադրբեջանն ի տարբերություն Իրանի ունի ոչ միայն ուժեղ բանակ, այլև վստահելի միջազգային գործընկերներ, ուստի իրանական ցանկացած սադրանք ի սկզբանե դատապարտվածը ձախողման, վստահեցնում է Թրենդը։ Հարկ է նշել, որ Իրանի թիվ 1 ոխերիմ թշնամին Իսրայելն է, Թեհրանը ոչ միայն բացառում է այդ երկրի հետ որևէ պարագայում հարաբերությունները բարելավելու հնարավորությունը, այլ նույնիսկ չի ընդունում Իսրայելի գոյության իրավունքը։ Մինչդեռ Իսրայելը Ադրբեջանի մտերիմ բարեկամներից է և Գերարդիական զենքի մատակարար։ Այս տարվա հունվարի 16-ից 18-ը Բաքվում նախատեսվում է Եվրասիայի տարածաշրջանի երկրներում Իսրայելի դեսպանների համաժողովը։ Հունվարի 2-ին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը ստանձնել է Էլի Կոհենը։ Նորանշանակ նախարար Կոհենն ասել է, որ ամենահրատապ խնդիրն է խափանել միջուկային զենք ստեղծելու Իրանի ծրագիրը։ Միջուկային զենքի խնդիրը անպայման կլինի Բաքվում դիվանագետների ժողովի օրակարգում, ինչը չի կարող չմտահոգել Թեհրանին։ Ադրբեջանի ամենավստահելի դաշնակից Թուրքիան էլ ականհայտ դժգոհություններ ունի Իրանի նկատմամբ։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մամլոխ հոսնակ Իբրահիմ Քալանը NTV հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռեիսի նախատեսված այցը Թուրքիա հետաձգվել է։
Ասնա բիլյոսունս Իրան ժողովրդականային ռեիսի դե գեշտիմս հաֆտա վիգելիջեք դեֆակատ պրոգրամնար ուիմադի իչին։
Քալանը պատճառները չի նշել, սակայն հույս է հայտնել, որ այն տեղի կունենա առաջիկա շաբաթներին։
Ադրբեջան İran meselesine gelecek olursak orada zaman zaman İran'ın Ermenistan yanlısı bazı tutumları, açıklamaları Azerbaycan tarafını üzdüğü gibi bizi de üzüyor.
Kalana հետաքրքիր մեկնաբանություն է հնչեցրել, ասելով թե Իրանի հայամետ որոշ հայտարարություններ երբեմն ցավ են պատճառում մեզ, ինչպես նաև Ադրբեջանին։ Կալանը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, Հայաստանը եւ Վրաստանը պետք է գործեն ներդաշնակորեն եւ միմյանց հետ բաց լինեն, ինչը կընձեռի հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հնարավորություն։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Մակեևկայում ռուսների զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասավ 89-ի, Կիևը իհեսցնենք պնդում է, որ ամանորի գիշերը ուկրաինական կողմի հրթիռակոծության հետևանքով սպանվել ավելի քան 400 ռուսաստանցի, ևս մի քանի 100-ը վիրավորվել են։ Այս տեղեկությունը հաստատվելու դեպքում սա կդառնա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսաստանի համար ամենամահաբեր հարվածը։ Ուկրաինայի իշխանությունները մտավախությունն են, որ Մոսկվան կարող է ահագնացնել հարձակում։ Ազաբաբանն է հետևում հակամարտության շուրջ զարգացումներին։
Ռուսաստանը այսօր պաշտոնապես հաստատեց, որ նոր տարվա գիշերը առնվազն 89 զինվոր է կորցրել Մակեևկայում, էլ ավելի մեծացնելով երկրում նկատվող զայրույթը բանակի հրամանատարության նկատմամբ։ Անգամ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները չեն բացառում, որ իրականում զոհերի թիվը կարող է 100-ների հասնել։ Սպանվածների թվում է նաև փոխգնդապետ Բաչուրինը, այսօր հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, թե հանձնաժողովը է ստեղծվել կատարվածի մանրամասները պարզելու համար, ու թեև այդ հանձնաժողովը դեռ իր եզրակացությունը չի իրականացրել, գեներալ Սերգե Սիվրյուկովը արդեն իսկ շտապել է շարքայիններին մեղադրել։
Հիմա արդեն ակնհայտ է, որ դա տեղի է ունեցել հիմնականում բջային հեռախոսների օգտագործման հետևանքով, որոնք միացվել են չնայած արգելանքին։
Ռուսական Telegram ալիքները սակայն հրամանատարությանն են մեղադրում, պնդելով, թե զինվորական կացարանները եղել են զենք զինամթերքի պահեստներից քիչ հեռու, վերջիներս պայթել են հրթիռակոծությունից բազմապատկելով զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի Կին աշխատակից Միխայել Զվինչուկի Telegram ալիքը հայտնել էր, որ բոլոր մահացածները մոբիլիզացված են։ Ազատության ռուսական ծառայության Սևերրեալիի խմբագրությունը հաջողել է զրուցել նրանցից մի քանիսի հարազատների հետ։
Խնդրում եմ նույնիսկ նրա անունը մի գրեք, վախենում եմ։ Նա հրաշքով ոչ է մնացել, կարողացել է դուրս փախչել արհեստագործական ուսումնարանից, երբ առաջին արկներ ընկել։ Ամենուրեք արյուն։ Ընդհանուր առմամբ 4 զարկ լսվեց։ Ինքը չի հասկանում, թե ինչպես է կարողացել փրկվել։ Իր գնդի տղաներից շատերը մահացել են, ոմանց մասին դեռ չգիտի, զոհվել են թե ոչ։
Ըստ ուկրաինական կողմի հաշվարկների, ամերիկյան հայմերցներով հասցված այս հարվածներից ռուսական բանակում զոհվել է առնվազն 400 զինվոր, 300-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը, այդ թվում նախագահ Պուտինը, առայժմ կատարվածին չի արձագանքել։ Մինչ այդ ռուսական բանակը շարունակում է գիշերային հարվածները անօթաչներով թիրախավորելով Կիևն ու ուկրաինական մյուս քաղաքները։ Նրանք ոչ մի բանի առջև չեն կանգնի։ Մենք պետք է ամրապնդենք մեր պաշտպանությունը, այս գիշեր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք մայմու ժրվատ էի ռուսիսկի սցենարի։
Մենք պետք է տապալենք ռուսական սցենարը եւ պատրաստվում ենք դրան։ Ահաբեկիչները պետք է տանուլ տան եւ նրանց հարձակման յուրաքանչյուր փորձ պետք է ձախողվի։ Դա կդառնա ահաբեկչական պետության վերջնական տապալումը։ Ես երախտապարտ եմ բոլոր դաշնակիցներին, որոնք հասկանում են դա։ Ռուսաստանը մոբիլիզացնում է մարդկանց, որ ուղարկի մահվան։ Մենք մոբիլիզացնում ենք քաղաքակիրթ աշխարհը հանուն կյանքի։
Զոկրեմա սպարտներմե։
Պայթուններն այսօր եղել են ոչ միայն Ուկրաինայի տարածքում, այլև բռնակցված Ղրիմում և Ռուսաստանի տարածքում։ Ղրիմում այսօր առավոտյան երկու անօթաչու թռչող սարք է խոցվել Բելբեկ ռազմական օդանավակայանի մոտակայքում։ Գիշերն էլ պայթյունի մասին տեղեկություններ են ստացվել Դոնի Ռոստովից։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Ռոստովի մարզի երկնքում անհայտ օբյեկտ են խոցել ռուսական կողմի հաղորդմամբ։ Ռոստովի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել է, թե իրավիճակը վերահսկվում է և կոչ է արել մարդկանց խուճապի չմատնվել։ Մինչ պատերազմը շարունակվում է, Միացյալ Նահանգները կրկին հայտարարել է, թե կաջակցի Կիևին այնքան, ինչքան անհրաժեշտ կլինի։ Պետքարտուղարության խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, որ ճգնաժամը հանգուցալուծելու հիմնական պատասխանատուն նստած է Կրեմլում։
We will stand with Ukraine for as long as it takes. As we have said, President Putin can choose to end this war today.
Մենք Ուկրաինայի կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, ինչպես արդեն ասել ենք, նախագահ Պուտինը կարող է վերջ տալ այս պատերազմին հենց այսօր։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին դադարեցնել հարձակումները, դուրս բերել զորքերն Ուկրաինայից եւ 2023-ը դարձնել խաղաղության տարի։
And to commit to peace in 2023.
Մոսկվան սակայն խաղաղության գնալու որևէ նշան առայժմ ցույց չի տալիս փոխարենը։ Պուտինը մշակույթի նախարարությանը հանձնարարել է այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիային նվիրված բավարարական ֆիլմեր ցուցադրել երկրի կինոթատրոններում։ Այս մասին հանձնարարականը հրապարակվել է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Ըստ այդ առաջկա մեկ ամսում մշակույթի նախարարությունը պետք է առաջարկներ ներկայացնի ռուսական բավարարական ֆիլմերի ցուցադրությունն ապահովելու համար։ Ազա Բաբայանն Ազատություն ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական գլխավոր իրադարձությունը ներկայացուցիչների տանն է, որտեղ ղեկավարի ընտրության հարցը տապալվել է 3 փուլերի արդյունքում։ Կոնգրեսի ստորին պալատի անդամներն այդպես էլ չեն կարողացել խոսնակ ընտրել։ Հանրապետական մեծամասնության կողմից այդ պաշտոնում առաջադրվել է Քևին Մաքարթին, որի ընտրությանը սակայն խոչընդոտում է հանրապետականների պահպանողական թևը։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմած հանրապետականները առաջին օրը չկարողացան խոսնակ ընտրել։ 100 տարվա մեջ սա առաջին նման դեպքն է։ Երեքշաբթի օրը հանրապետական մեծամասնության կողմից թեկնածու առաջադրվեց Կալիֆոռնիան ներկայացնող 57-ամյա կոնգրեսական Քևին Մաքարթին։ Նա հանրապետականների խմբակցության ղեկավարն էր և հիմա նրա թեկնածությունը առաջադրվեց որպես ներկայացուցիչների տան նախագահ։ Դեմոկրատները առաջադրեցին իրենց խմբակցության նոր ղեկավար Նյու Յորքից կոնգրեսական Հաքիմ Ջեֆրիսի թեկնածությունը։ Խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում նա առաջին սևամորթ կոնգրեսականն է։
Democrats are united behind Hakeem Jeffries. I recommend Hakeem Jeffries as our speaker.
Բայց քվեարկության 3 փուլերում թեկնածուներից ոչ մեկը անհրաժեշտ քանակի ձայներ չստացավ։ Հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Քևին Մաքարթին 3-րդ քվեարկությունում 202 ձայն ստացավ, իսկ փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների թեկնածու Հաքիմ Ջեֆրիսը նույնիսկ ավելի շատ 212 ձայն։
The tellers agree in their tallies that the total number of votes cast is 434, of which the honorable Hakeem Jeffries of the state of New York has received 212. The honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 202.
Դեմոկրատների դեպքում պարզ էր, որ փոքրամասնության թեկնածուն չի ընտրվի, իհարկե, եթե հանրապետականները չմիանան, ձայն չտան նրան։ Բայց բոլոր դեմոկրատները միահամուռ ձայն էին տվել իրենց թեկնածուին։ Դեմոկրատները հենց այդքան 212 մանդատ ունեն ներկայացուցիչների տանը։ Մեծամասնություն կազմող հանրապետականների դեպքում ակնհայտ է, որ նրանց մի մասը իրենց թեկնածուին ձայն չտվեց։ Հանրապետականները ներկայացուցիչների տանը 222 մանդատ ունեն։ Ռոյթերսը նշում է, որ նրանց պահպանողական թևը կոշտ գծի կողմնակից համարվող երկու տասնյակ հանրապետական կոնգրեսականներ Մքարթին չեն սատարում։ Քվեարկությունից առաջ հանրապետական կոնգրեսական Մեդ Գեյթսը ասել էր, որ չեն աջակցի Մքարթին։
We offered Kevin McCarthy terms last evening that he rejected.
Մենք Քևին Մքարթին անցած երեկո պայմաններ ենք առաջարկել, նա չի ընդունել, եւ դա ճիշտ է, որ մեզ համար դժվար է վստահել նրան, ասել է նա։ Քվեարկությունից հետո Մքարթին ասել է, թե սա այն օրը չէ, ինչ ցանկանում էր, բայց եթե մենք կարողանանք հարթել մեր տարաձայնությունները, մենք դրանից միայն կուժեղանանք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք իրականացնելու մեր պլանները, ընդգծել է նա։ Մքարթին նաեւ հայտնել է, որ նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իրեն եւ հաստատել իր աջակցությունը։ Թրամփը շարունակում է ազդեցիկ ֆիգուր մնալ հանրապետական կուսակցությունում եւ աջակցել էր Մքարթին ներկայացուցիչների տան խոսնակ ընտրվելու համար։ Քվեարկության 3 փուլերում էլ զախողվելուց հետո Մքարթին ասել է, թե շարունակելու է մրցապայքարը, սակայն ներկայացուցիչների տունը որոշեց հետաձգել հարցը մինչեւ չորեքշաբթի կեսօր։ Սա փաստորեն հանրապետականներին հնարավորություն կտա այլ թեկնածուներ դիտարկել։ Երեկվա վերջին քվեարկությունում Մեդ Գեյթսը ևս մեկ հանրապետական թեկնածու էր առաջադրել Օհայոյից հանրապետականների պահպանողական թիմակից կոնգրեսական Ջիմ Ջորդանին։ Նա 20 ձայն էր ստացել, սա խոսնակ ընտրվելուց շատ հեռու է, բայց բավարար է Մքարթին կանգնեցնելու համար։
Վերադառնանք Հայաստան, վերջին օրերին վիրուսների տարածման ցուցանիշները կտրուկ աճել են, այսօր հաղորդվել է խոզի գրիպի հետևանքով 2 զոհի մասին։ Սուր շնչառական վարակները թիրախավորում են հատկապես մանկահասակներին, հիվանդանոցներն այս օրերին աշխատում են ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Ինչով է պայմանավորված վարակի տարածումը եւ ինչ են առաջարկում մասնագետները խուսափելու համար, վարակելուց խուսափելու համար, Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Հայաստանում վերջին 2 օրերին խոզի գրիպից 2 մարդ է մահացել, երկուսն էլ 35 տարեկան, նրանցից մեկն ունեցել է ուղեկցվող հիվանդություն։ Այսօր հայտարարեց հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանը։
Ունենք դեպքեր, երբ բավականին ծանր կլինիկական ախտանշաններով եւ ընթացքով դիմում են բժշկական օգնության եւ սպասարկման, եւ ցավոք պետք է ասեմ, որ մենք արդեն ունենք 2 մահվան դեպք պայմանավորված H1N1-ով։
Բժիշկը հորդորում է ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, ընդգծելով, որ սուր շնչառական հիվանդությունների ու գրիպի դեպքերը գնալով աճում են, հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են։ Մուրացան մանկական հիվանդանոցը շաբաթներ շարունակ ծանրաբեռնված է աշխատում, այս պահին հոսպիտալացված 180 երեխա կա։ Միայն անցած շաբաթ այս հիվանդանոցում 700-ից ավելի երեխա է բուժում ստացել։ Համալսարանի կլինիկական աշխատանքների կազմակերպման վարչության պետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանն ասում է, գրիպի դեմ պատվաստումը կթեթևացնի իրավիճակը, նաև ըստ նրա հակահամաճարակաբանական շատ պարզ կանոնները պետք է պահպանել։
Խոսենք պարզ բաների մասին, ասենք հիվանդ լինելու ժամանակ մնալ տանը, հիվանդ երեխային մանկապարտեզ չտանել, եթե անգամ չենք կարող խուսափենք աշխատանքի գնալուց, ուրեմն կրենք դիմակ։ Այսպիսի պարզ բաներով իհարկե կարող ենք ավելի կառավարելի դարձնել։
Երկվա դրությամբ Հայաստանում թոքաբորբով 200-ից ավելի հոսպիտալացված մարդ կա, 60%-ն անչափահասներ են, 55 մարդ էլ վերակենդանացման բաժանմունքներում են, ճնշող մեծամասնությունը կրկին մինչև 18 տարեկան։ Մասնագետները նշում են, ի տարբերություն եվրոպական երկրների, Հայաստանում ու Ռուսաստանում հիմնականում գրիպի H1N1 տեսակն է առավել ակտիվ շրջանառվում։ Դրան էլ գումարվում են սուր շնչառական մյուս վիրուսներն ու COVID-ը եւ խիստ խոցելի են դառնում երեխաները, տարեցները, քրոնիկ հիվանդներն ու հղիները։ Առողջապահության մանկաբուժության գծով խորհրդատու Սերգեյ Սարգսյանն իր աշխատանքային 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ է գրեթե ամեն երկրորդ երեխայի մոտ արձանագրում ականջի բորբոքում։ Սա ըստ նրա վիրուսներից հետո առաջացած բարդություն է։
Պրակտիկայում գործունեության ընթացքում երբևիցե չենք տեսել
այսքան ականջեավոր բերի դեպքերի քանակ, որ գրեթե 3/4-ը կամ առնվազն 30% իրանք ունեն ականջեավոր, որը փոփոխում է կլինիկական պատկերը, ավելի երկարացնում է հիվանդությունը, բարձրացնում է, այսպիսով ամբողջ աշխարհում այս նման իրավիճակը, որը պայմանավորված է մասամբ երկրային հանգամանքով, որ մենք ունեցել ենք COVID և COVID-ային սահմանափակումներ և համաճարակաբանական շղթան երեխաների հիվանդության բավականին խախտվել է։
Նույն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական աշխատանքների կազմակերպման վարչության պետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն է խորհուրդ տալիս ծնողներին միանգամից հիվանդանոց չդիմել, նախ գնալ պոլիկլինիկա, բայց ընդունում է հաճախ մարդիկ պոլիկլինիկայի բժիշկներին չեն վստահում կամ տեխնիկական հագեցվածության խնդիր են տեսնում, իսկ հիվանդությունների թվի աճն ըստ նրա հիմնականում կազմակերպչական խնդիրներով է պայմանավորված, առաջարկ ունեն։
Չգիտեմ, տանեկան բժշկի մասին, որ գյուղում է, ինքը պետք է իմանա, որ իր մոտակա քաղաքում կամ հանգաբույժների թիմում ինքը տարա տեսակապով թիմի։ Այդ թիմն էլ պետք է իմանա, որ Երևանի հիվանդանոցներից մեկում էլ կա մեկ այլ թիմ, որը իրենք օգնի։ Այսինքն ասենց պետք է այդ համակարգային կապ ստեղծենք, որ մարդն էլ իմանա, որ իրանով ոչ թե զբաղվում է գյուղում իր միակ տեղ ու կրակները բարիս համար, էլի այդ հակերտներ ծու։ Ընտանեկան բժիշկը, այլ մի մեծ թիմ։
Հայաստանում այս պահին COVID-ի պատվաստանյութերից բացի նաև գրիպի պատվաստանյութը, չնայած ըստ մասնագետների գրիպի դեմ պատվաստվողները շատացել են, այդուհանդերձ ըստ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Սարգսյանցի պետք է պատվաստվել ամեն տարի հոկտեմբերին վիրուսի սեզոնից առաջ։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն պատվաստանյութերը, որ ներկա պահին կիրառվում են, այն շտամերն են, որ իսկապես հիմա շրջանառում են։
Համաճարակաբաններն ու վարակաբաններն ասում են, COVID-ն ու H1N1-ը խոզի գրիպը հիմնականում նույն ախտանշաններն են ունենում։ Դա պարզելու համար հարկավոր է թեստ հանձնել ու բժշկի հսկողության տակ մնալ։ Հակառակ դեպքում կարող են լինել բարդություններ՝ թոքաբորբ, բրոնխիտ, նույնիսկ մահ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած 18-ամյա զինվորի քրեական գործի մասին։ 44-օրյա պատերազմի մասնակցած Ռադիկ Թաթոսյանը ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի մահացել է առողջական խնդիրների պատճառով։ Ընտանիքը 2 տարի է իրավապահներից պահանջում է պարզել, ինչպես է զինվորի մոտ թոքաբորբ առաջացել և ինչու ժամանակին չի կանխվել նրա կյանքին սպառնացող վտանգը։ Հնուշ Մկրչյանին լսենք։
Երեխան իր ոտով մտնես սանչարտ ու մի քանի ժամում մահանում։
44-օրյա պատերազմի արհավիրքով անցած և խաղաղության մեջ առեղծվածային հանգամանքներում մահացած 18-ամյա Ռադիկ Թաթոսյանի գործով դեպքից 2 տարի անց ոչ կասկածյալ կա, ոչ մեղադրյալ։ Շարքայինը 2021 թվականի հունվարի 12-ին էր մահացել պատերազմի ավարտից 2 ամիս անց։ Փաստաթղթերում մի քանի պատճառ էր նշված. Երկողմանի թոքաբորբ, սուր միակարդիր, COVID-ի հարցական ախտորոշում։ Ծնողները կարծում են, անփութությունն է եղել մահվան պատճառը, հույս ունեին, որ դիակի լրացուցիչ փորձակնությունը հստակություն կմտցնի, սակայն տարեվերջին քնիչի զանգը հույզերը նորից փոթորկեց։ Մայրը Կարինեն էր խոսել քնիչի հետ, հայրը Էդգարն էլ զրույցից եզրակացրել էր, գործը փորձում են փակել։
Տատա բժիշկն ինչ որ թուղթ է ներկայացուցին, որ գործը պետք է կարճեն դիֆակտիվով, ինֆակտ ստացած այդ երեխան, ու վсё, ուզին այդպես փակին այդքան։
Հադրութում շրջափակումից հրաշքով փրկված, կարմիր շուկայի մարտերին մասնակցած ու հիվանդանոցում կյանքին հրաժեշտ տված Ռադիկ Թաթոսյանի մահվան առիթով դեռ 2021-ին քրեական գործեր հարուցվել անփութության եւ բժշկական սպասարկման մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածներով։ Ռադիկի հայրը տարակուսում է, ինչպես ստացվեց, որ 2 տարվա քնությունը այդպես էլ որևէ պատասխանատու և մեղավոր չգտավ։
Ոչ մեկ ոչ պատժեց, ոչ մեղավոր կա, ոչ մի բան։ Չեն գուզեն, որ ինչ-որ ձևի ծածկեն այդ հայեր գործը։
Քնչական կոմիտեից հակադարձում են, բազմակողմանի և օբյեկտիվ քնություն են իրականացրել։ Խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ դիակի բժշկական փորձակնության եզրակացությամբ մահը վրա է հասել սուր սիրտ թոքային անբավարարությունից, օգնության ընթացքում էլ բաստողումներ չեն եղել։
Փորձակնության եզրակացության համաձայն, ինչպես Զորամասի Բուշկետում, այնպես էլ երկու զին հոսպիտալներում, որտեղ տեղափոխվել է զին ծառայողը, բուժօգնության ցուցաբերման ընթացքում մասնագիտական կազմակերպչական բնույթի թերություններ, բաստողումներ, որոնք նրա մահվան հետ պատճառական կապի մեջ կարող են լինել, չեն դիտարկվել։
Հղում անելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, քնչական կոմիտեն պարզաբանում է. Միոկարդիտի դեպքում երիտասարդների մոտ մահվան հավանականությունը հասնում է 20%-ի, հանկարծամահության տեսքով։ Հիվանդությունը որևէ կլինիկական ախտանշան չի ունենում և հայտնաբերվում է դիահերցման ժամանակ։ Զոհված ինծարայողի հայրը հակադարձում է. Տղան ունեցել է գանգատներ և մեկ օրվա մեջ 3 անգամ դիմել է բժշկին։
Մի անգամուշ չի, նախ 3 անգամից երեխուն սիրտանկային է հետապիրած, երկրորդն էլ անուշադրություն է մատնած։ 3 անգամ երեխեն վատացե, դիմել սանչած շուտ ուղարկել ուրիշ հիվանդանացան։
Տղայմայրը ուղիղ 1 տարի առաջ էր ազատությանը ցույց տվել այլ փաստաթղթեր, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր. Ինչպես է Շարքային Թաթոսյանը մի քանի անգամ դիմել բուժկետ, վերջին անգամ բողոքել է դժվարաշնչությունից, արյուն է հետ տվել։
Ասմենակ էս ասացամ, այդ ժամանակ ինքը խեղդվում էր կամ հետ էր տալիս։ Ես այդ հասկացա։ Ինձ ասաց մամ, չեմ կարող խոսամ, հետո կզանգեմ։
Սա Մորկարինե եւ Որթու վերջին զանգն էր։ Այսօր արդեն հայրը, վերհիշելով այդ մղձավանջային օրերը, հաստատակամ է, Որթու մահվան հանգամանքները պարզելու համար գնալու են մինչև վերջ, նոր բողոք են գրել, դիմել են նաեւ վարչապետին։ Պատասխան չկա։
Մենք ժամակերպանք էլ հետ հազա բողոք են ներկայացել, որ պետք է հազա քննենք վարձը։
Անցած տարվա 11 ամիսներին 43 զինծառայող է մահացել խաղաղ պայմաններում, ոչ հակառակորդի գրակից։ Զինվորների եւ վանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակն է վարում այս վիճակագրությունը, ըստ որի զինված ուժերում մահերի 25-30%-ը առողջական խնդիրների հետևանք է։ Վանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերին պարբերաբար անդրադառնում նաև օմբուդսմենը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը բազմիցս նշել է, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո էլ այս ոլորտում իրավիճակը չի փոխվել։ Որոշ դեպքերում պատասխանատու գերատեսչությունները շարունակում են արհեստականորեն ձգձգել քնությունը, կոծկել մեղավորներին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ շուրջ 2 տասնյակ մարդ առանց տանիքի է մնացել նրան ժամանակավոր կացարաններում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ 7 ընտանիքներ անելանելի վիճակում սպասում են պետության աջակցությանը։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Լոռու մարզի Բազում գյուղում 2 օր առաջ ամբողջովին այրվել է փայտե երկհարկանի հանրակացարանը, որտեղ 7 ընտանիք էր ապրում։ Դեռ հայտնի չէ, ինչպես է բռնկվել կրակը, որ դրսում է թողել բոլոր 19 բնակիչներին։
Քլապ չէի մեկին Ծուխի հոտ ենք տանը զգում մարդուկնիք, մենա բորը բացարիտա ծուխա, մենա գորալո, գոչալո են իչ են եմ դեկ, ես շատ գիտեմ, որ դեց աբարնի, չի գիտեմ։
Եխան են չի գիտեմ, ոնց անենք, ես պայտես սես կրակը տալիս է դպա մեզ, դու սամուտից հանել են երեխեցը, աղ պեսայք էլ ես երեխեք լինեք էլ էտ աոքն է, որ հանել ենք դուրը, հիմա չգիտենք ինչ ենք անելու, ո՞տը ենք մնալու, երկու տկլոր դաժե չենք կարացել, որ շորերը հանենք երեխաները հանքնեն։
Սա փայտաշեն շենք, հասա կարա 100 բանից լինի, կարա 5-ից լինի, կարա սխալ միացում տոկից լինի, կարա 100 բանից կարա լինի, չես կարա ասես ինչից կա, տոկից ամիկանուց կարա լինի, 5-ից, պլիտուտ, գազի,
ճիշտ ասեմ ժողովրդին էլ արդ
էտ է ոչ մեկ չի սա քնած են եղել։
Փամբակ խոշորացված համայնքի բնակավայր դարձած Բազում գյուղի վարչական ղեկավար Արթուր Ծատուրյանն ասաց, վնասի չափը դեռ գնահատված չէ։ Հրդեհված 7 տների բնակիչները դիմումներ են գրել պետական կառույցներին հաստեագրել օժանդակելու խնդրանքով։
Բնակիչները տեղավորվել են իրենց բարեկամների տներում ժամանակավոր, մինչև արդեն մենք ուղարկենք կառավարություն, դրանք ինչ աջակցություն կստանան։
Ուր ասեք զանգել եմ, ինչքան մարդ կա հնարավոր Երևանից հետ զանգահարել եմ, գյուղապետարանից, մարզպետարանից, քաղաքապետարանից եկել են, գալիս են ասում են, հա դե ինչ անենք, ցավում ենք, մի 10 օր համբերեք, 10 օր էս գրակի տակ էս մարդիկ ո՞նց ապրեն։
Հրդեհված, ինչպես նաև հարակից 2 հանրակացարանները 1988-ի երկրաշարժից հետո են կառուցվել և ժամանակավոր բնակության համար տրվել Վանաձորի ջերմաէլեկտրակայանի տան կարիք ունեցող աշխատողներին, խոստանալով տարիներ անց բնակարանով կապահովեն, բայց արդեն 2000-ականներին ջեկը լուծարվել է, բնակարանով ապահովելու ծրագրերն էլ թղթի վրա մնացել։ 24 ընտանիքներից ոմանք ընդգրկվել են աղետի ստուժածների բնակարաններով ապահովելու պետական ցուցակներում, մի քանիսը տուն ստացել, մյուսները սակայն դեռ օդից կախված են, նախկին գործատու ջեկը չկա, պետության պարտավորությունների մասին էլ բնակիչները միայն խոստումներ են լսել, մինչև հրդեհն էլ արդեն երկարկանի հանրակացարանը
հանրակացարանը գրեթե անհուսալի էր բնակության համար, ոչ պիտանի, ասում են բազումթիները։
Ես աշխատել եմ տեսել, ստացել եմ ես բնակարանը, ապրել եմ, գոյատևել ենք, այսինքն ապրել ենք, ժողովրդական չեն ապրում, գոյատևել ենք։
Էլցանսը տվելա որպես անապահով ընտանիքներ։ Եկել ենք այս 31 տարիած տեղ ենք, անընդհատ եկել գնացել են, ասել են, որ հնարավոր չի էլ ստեղ ապրել, ապաստնի ախարխրվելա, դե մի օր կգրանցենք, ձեզ տուն կտանք։ Մի օրը եւ երբ որ այս մարդկան ստաղելա ծվարվել, յուղապետարանից, պետությունից, անընդհատ եկել են, ինչ որ հույսեր են տվել մեզ։
Արդեն 34 տարի է այս նույն հասցեի տակ բնակվում են։ Դե քանի անգամ յուղապետարան, մարզպետարան դիմել են, եկել են, նկարել են ժողովրդին հավաքել, ասել են, կօգնեն, կաջակցենք, ինչ որ արծով, արդեն ժամկետն անցերաբնակելի չի։
Մի գիշերում անտուն մնացած բնակիչներն անելանելի վիճակում են։ Երեք ուշ գիշերին դրսում խարույկի շուրջը հավաքված էին անելիքները քննարկելու, հետո հարազատների տներում տեղավորվեցին, ասում են, իրենք են հազիվ փրկվել, գույքը սակայն փրկել չի հաջողվել։
Էսա լրիվ երեքի
տառավակը, երեքը լուրկեն, երկրորդ հարկից որ կցեն, ի՞նչ կմնա։
Ասենք գոնե երեքը կցնեն, քննելու վիճակը էսա։ Հենց սեղանից հետ ջարդած։
Համայնքի պատասխանատուներն ասում են, տեղի ունեցածի մանրամասները հասցրել են վերևներին, դեռ արձագանք չեն ստացել, հայտնի չէ ինչ հնարավորություններ կգտնվեն հրդեհված տների բնակիչների համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բազում։
Գերուն քնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։